7. októbra 2023 Hamas brutálnym až neľudským spôsobom napadol Izrael. Uplynuli 2 roky a tak sa poďme spoločne pozrieť, čo sa počas tohto obdobia všetko udialo. Sme radi, že ste s nami. No a diskutovať o tom budeme s bývalým štátnym tajomníkom na ministerstve hospodárstva, s bývalým publicistom, novinárom a predsedom slovenskej pobočky Medzinárodného kresťanského veľvyslanectva Jeruzalém s Petrom Švecom. Petr, vitaj.
Ďakujem pekne za pozvanie.
No vráťme sa k tým takým smutným, nešťastným udalostiam, ktoré sa odohrali 7. októbra 2023. Svet bol šokovaný, Izrael o to viac.
Skutočne pred 2 rokmi, 7. októbra, uskutočnil sa útok Hamasu na juh Izraela, na okolie kibucov v okolí Gazy. A napríklad takým prvým cieľom bol festival Nova. Liberálny festival, festival ľudí zameraných na mier. Tam bolo zavraždených vyše 350 prevažne mladých ľudí. Ktorí naozaj za nič nemohli. Naopak, boli to ľudia, ktorí naivne mysleli alebo verili teda na mier. Podobne na tom boli aj tie kibuce v okolí. To boli väčšinou ľudia, poviem z väčšej časti ľudia, ktorí tam prišli. Mnohí tam prišli ako na svoju životnú misiu, čím chceli dať najavo, že my nič nemáme s Jeruzalémom, nič nemáme s tými ortodoxnými Židmi a vládou a Netanyahuom. My chceme budovať mier s Gazou a robili množstvo aktivít. Ja to viem preto, lebo som bol v okolí Gazy aj rok a pol predtým, pred začiatkom vojny a bol som tam aj dva a pol mesiaca po začiatku toho konfliktu a teda mal som možnosť hovoriť s preživšími, ktorým sa zmenil svet, lebo jednoducho zistili, že tie ich predstavy o budovaní mieru proste absolútne stroskotali a práve títo aktivisti boli prvé terče ako teroristov. Treba ešte tak rámcovo povedať, že Izrael je vlastne v neustálej vojne od roku 1948. Hej, oni hovoria, že my sme vlastne stále vo vojne, ale potom je vojna vojnou, takouto väčšou a ten 7. október bol takýmto nástupom novej vojny, ktorá je vlastne najdlhšou v histórii moderného Izraela. Vlastne dnes
vieme z odstupom času povedať, aký bol cieľ tej vojny? Dá sa to tak nejako zaramcovať do niečoho? Toho útoku, tak?
Čo je podstatné, a to potom vyplynulo z rôznych aj zistení a objavov a dokumentov a medializovaných správ, že v podstate to bola súčasť nejakého, alebo bola to súčasť nejakého širšieho scenára, ktorý bol pripravovaný dlhšie obdobie, mimochodom bez ohľadu na to, či bol pri moci Netanyahu alebo Naftali Bennett napríklad. Dnes už sa vie, že zhruba 3-4 roky pred 7. októbrom bol chystaný tento útok. No a tu treba povedať ten obraz akoby kompletný, že v podstate 7. október bol vyvrcholením alebo jedným z tých vrcholov snahy toho šítskeho militantného krídla, toho, ktoré má jadro teda v Teheráne, ktoré vlastne nastúpilo po prevrate v roku 1979 k moci v Teheráne. A vlastne ajatoláhovia, ktorí dodnes vládnu v Teheráne, majú v ústave a je to jeden zo základných cieľov tohto režimu vybudovať proxy spojencov alebo spojenecké bunky čo najbližšie v okolí Izraela tak, aby ho zlikvidovali. Oni sa netajia tým a hovoria to nahlas a hovoria to viacerí prezidenti, napríklad Ahmadinejad to hovorí úplne otvorene, dokonca na pôde OSN, že cieľom Iránu je zahnať Židov do mora. A proste k tomu boli postupne budované tí proxy spojenci, ako som spomínal, Hizbalah na juhu Libanonu. To bola taká najväčšia akoby skupina. No a Gaza je naozaj takým akoby špecifickým, ale zároveň do toho zapadajúcim puzzle, alebo takým takoutou kockou. Hamas samotný, ktorý vládne v Gaze od roku 2006, je súčasťou alebo odnožou moslimského bratstva, to znamená sunnickej organizácie. No ale treba vedieť, že pokiaľ ide o nenávisť voči Izraelu a Židom, tak tam si rozumejú obidve tie alebo rozdelené skupiny. skupiny šítov a sunitov. No a ten Hamas bol dotovaný či finančne, či výzbrojou cez Katar, ktorý je takým prevodníkom toho šítskeho islamizmu a teda Teheránu. Bol financovaný, vyzbrojovaný a vlastne dlhodobo pripravovaný na to, že na Izrael zaútočí. A tých útokov bolo predtým viac, samozrejme, ale toto bol signifikantný, významný, prekvapil Izrael, prekvapil svet. Treba povedať, že izraelská armáda do istej miery zlyhala, podcenila tú silu Hizbaláhu a výsledkom bolo, že 7. októbra o 6:30 a treba povedať, že predtým tam bolo prímerie, o ktorom teraz všetci snívajú, že ho chceme a teda volá sa po prímerie. No tak to tam bolo pred 6:30 7. októbra a bol to Hamas, ktorý ho narušil. A výsledkom bolo okolo 1200, ja hovorím, že nie zavraždených, ale v mnohých prípadoch popravených predovšetkým civilistov a práve tých mierových aktivistov a unesených 251 prevažne civilistov opäť a z nich je stále 48 v útrobách Gazy.
Vráťme sa k tomu útoku 7. oktobra 2023. Dnes budem rozprávať o takých kľúčových možno veciach, ktoré sa udiali, ktoré sa možno neudiali. Aká bola izraelská odpoveď?
Izraelská odpoveď bola v prvom okamihu rázna v zmysle vzdušných náletov, ktoré likvidovali tie zdroje odpaliska raket, lebo 7. október vlastne Hamas zaútočil na Izrael zo vzduchu, po zemi a dokonca aj z mora. A práve tie raketové odpaliska boli prvým cieľom tých izraelských vzdušných náletov. Ale tu treba povedať veľmi dôležitú vec, že to, čo sa dnes najviac kritizuje na postupe Izraela, a to je tá pozemná operácia, prítomnosť vojakov v Izraeli, jej štart začal až takmer 3 týždne po začiatku alebo po útoku Hamasu, to znamená 27. októbra. To znamená, že nekonala sa žiadna divoká jazda, ktorej cieľom by bola nejaká genocída. Mimochodom, to je pojem, ktorý je spolitizovaný a ktorý ja jednoducho a jednoznačne rozporujem. Nič také sa v Gaze dnes nedeje. To znamená, že na jednej strane rázna odpoveď zo vzduchu, ale váhavá a pomerne dlhotrvajúca príprava pozemnej operácie.
Potom v novembri 2023 bolo ako keby taký prvý náznak prímeria. Bola to taktická pauza zo strany Hamasu, alebo reálne sa to niekde pokazilo a prímerie nebolo?
Ja si myslím, že to bola taktická hra Hamasu. Hamas rukojemníkov potrebuje, vidíme to vlastne doteraz. To je ich jediný kapitál. To je proste skupina, to je mix náboženstva a militantnej skupiny, ktorá má veľmi hlboké ako sektárske proste zázemie. Skupina, ktorá nemá problém a neváha nasadiť do tej ich vojny proti Izraelu aj vlastné obyvateľstvo. Vlastne to vyplynulo z mnohých zistení následne, kde Hamas sám sa chválil, že čím viac obetí, tým lepšie pre vec Hamasu. To znamená, že tie počty obetí, asi o tom budeme hovoriť, sú výsledkom politiky Hamasu alebo ich stratégie, kde proste každá civilná obeť je súčasťou ich stratégie.
Potom koncom roka 2023 až možno do polovice roku 2024 bola taká, by som povedal, silná invázia, ktorú svet kritizuje, že tam bolo veľa civilných obetí. Bol to správny krok?
Otázka je, že čo iné mal Izrael robiť? To, že my vidíme chyby na Izraeli, to je prirodzené. Naozaj sa tam dejú. Ja nevylučujem, že sú tam vojnové zločiny, ale to musí vyšetrovať niekto nezávislý alebo niekto, kto to bojisko pozná detailne. Skôr naopak, experti ako Richard Kemp, bývalý veliteľ britských síl v Afganistane napríklad, alebo ja neviem, proste ako experti na tieto typy vojen, vyvracajú tie tvrdenia o tom, že by Izrael mal cieľ likvidovať civilné obyvateľstvo. Veď už len to, že tá vojna trvá 2 roky. No, ak by Izrael chcel urobiť tú genocídu a likvidovať prioritne civilné obyvateľstvo, no tak by pri svojej kapacite vojenskej by to mohol urobiť v priebehu, nechcem teraz preháňať, ale možno 1-2 dní. Je to proste záležité. To je malé územie. To je územie s rozlohou zhruba Bratislavy. Mm-hmm. Nedávno sa vyjadril veľvyslanec Izraela v Spojených štátoch amerických, ktorému syn zomrel práve v Gaze. Hovoril o tom, že to, že môj syn zomrel, je práve výsledkom toho, že sme opatrní pri našom postupe, že ideme naozaj od domu k domu a hľadáme muníciu, hľadáme odpaliska, to, čo nás ohrozuje, likvidujeme ich, aby Hamas nemohol ďalej ohrozovať Izrael.
A tento obsah vám viem prinášať bezplatne vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a stávate sa tak partnermi tohto projektu. Ďakujeme a pokračujeme v rozhovore ďalej. Potom v oktobri, novembri, september, oktober 24 sa to boje presunuli na sever, kde zase zaútočil Izrael na Hizballah. Ako keby bolo málo toho, tak sa to presunulo inde.
No, tam treba ale povedať, toto treba spresniť, lebo áno, 7. oktobra zaútočil Hamas na Izrael, na juh Izraela, ale 8. oktobra nasledovali útoky, prvé ostreľovanie Hizballahu, teda z územia juhu Libanonu, na sever Izraela, na tú severnú časť Izraela. Výsledkom bolo, že okolo 120,000 obyvateľov tých oblastí, zhruba v tom páse nejakých 6-7 kilometrov od hraníc s Libanonom, muselo byť presídlených. Ja sám som bol svedkom toho, keď sme boli v Izraeli na 1. januára, februára 24, že na hoteli 80% hotela bolo obsadených práve tými utečencami vnútornými, ktorí museli byť presídlení z tých oblastí, lebo boli ohrozovaní na životoch a ich majetok a tak ďalej. Áno, Hizballah vlastne bol druhý v poradí, keď to poviem, ktorý na Izrael zaútočil, keď berieme tie skupiny, tie proxy skupiny v rámci toho, tej osy odporu živenej Iránom. A Izrael sa musel brániť práve. Ako to je, ja jednoducho nechápem tú logiku, alebo tú často zaznievanú kritiku aj v našich médiách, že Izrael útočí v Libanone. No on útočiť nemusel. Ak by sa dodržiavala rezolúcia 1701, ktorá prikazovala, aby to územie od rieky Litany až po tú severnú hranicu Izraela s Libanonom, že ju nemal obsadiť Hizballah. Ak by tam Hizballah nebol, ak by nemal tú výzbroj, ak by tam nemal, hovorí sa ešte teda pred tým, než Izrael začal zasahovať, o nejakých 130 až 140 tisíc raketách, ktoré tam boli uskladnené, ktoré boli dovezené mimochodom z Iránu cez Sýriu s podporou toho režimu Asadovho, kryté tým režimom, boli postupne za tie roky dovezené. No tak ten obrovský arzenál, ktorý tam visel vo vzduchu, povedané symbolicky, alebo proste nad severnou hranicou Izraela, bol obrovskou hrozbou pre Izrael. A vo chvíli, keď Hizballah reálne začal ostreľovať Izrael a využívať časť tej munície, no tak Izrael prirodzeným spôsobom reagoval, lebo nemohol si nechať proste ostreľovať svoje územie. A len tak mimochodom, veľakrát obeťami tých ostreľovaní z Hizballahu bolo arabské obyvateľstvo, lebo veľká časť toho severu je práve osídlená Arabmi. Uh-huh.
Potom, keď sa posunieme v udalostiach ďalej, na jeseň 24 bolo zabitých kľúčové vedenie Hamasu.
Myslíš Hizballahu?
Hizballahu.
Áno, a tomu predchádzala jedna, treba povedať, že z vojenského pohľadu jeden majstrovský kúsok Izraela, a to bola tzv. Operácia Pagerov, teraz bolo vlastne výročie nedávno, a to bola dobre pripravená akcia, dnes už vieme, že zhruba 2-3 roky to Mossad alebo tajná služba Izraela pripravovala, že do Pagerov, to sú také zariadenia, nie je to mobil, ale je to vlastne zariadenie na posielanie správ, namontovali proste výbušninu, ktorú dokázali aktivovať v priebehu jednej hodiny. A v priebehu jednej hodiny zhruba bolo takto zranených, alebo teda zlikvidovaných, alebo nejakým spôsobom poškodených viac ako 3500 teroristov Hizballahu.
Aj civilné obete.
Popri tom boli samozrejme aj civilné obete, to treba samozrejme uznať. Ako, uvedomme si, že od 7. oktobra je Izrael v reálnej vojne, ktorú si neobjednal, ktorú nevyprovokoval, ktorú začal Hamas. Pred 7. oktobrom tam bolo prímerie. A ja stále proste nerozumiem, prečo máme očakávania, že Izrael bude v tomto jedinečný v histórii, že on v obrannej vojne alebo pri jeho obrane nebudú padať aj civilisti. A zároveň treba povedať, že žiadna iná armáda nerobí v takej intenzite rôzne opatrenia na minimalizáciu civilných obetí, či je to rozposílanie SMS správ, či je to zhadzovanie letákov, alebo tzv. Klopanie na strechu, kedy prvá munícia pred likvidáciou objektov je tzv. Hluchá, teda aj slepá, robí hluk v tom, kvôli tomu, aby obyvatelia toho objektu boli varovaní, aby okamžite ho opustili, lebo je cieľom vojenskej operácie. Jednoducho si treba uvedomiť, že v prípade Gazy a v podobnom, akoby podobný scénar sa uplatňoval aj na juhu Libanonu, keď hovoríme o Hizbalahu, tá stratégia Hamasu bola práve obsadiť civilné objekty. Sú to nemocnice, sú to mešity, sú to školy, ktoré sú miestom odpalisk rakiet. Sú to miesta, kde sa vyrábajú rakety. Pod nemocnicami sa našli velenia Hamasu. S jednoduchou logikou Hamas sa spoliehal na to, že keď sa schová do škôl, keď sa schová do nemocnic, tak bude krytý. Bude v bezpečí, lebo vie, že Izrael je opatrný v tom, aby zasahoval práve v takýchto objektoch. Ale my sme jednoducho máme dočinenia s novým typom terorizmu, ktorý nasadzuje do vojny proti nepriateľovi vlastné obyvateľstvo, vlastné civilné objekty, aby v prípade reakcie, ktorú Izrael teda ku nej musel pristúpiť, mohol svetu ukazovať, že pozrite sa, tak Izrael tuto ostreľuje nemocnice, ostreľuje mešity, školy a tak ďalej. Ale toto nie je cieľom Izraela. Mm-hmm. Žiadna vojenská doktrína, žiaden z príkazov toho politického vedenia voči armáde a príkazy aj v rámci armády IDF také neexistujú také, ktorých cieľom by bolo prioritné likvidácia civilného obyvateľstva. Ja sám som sa stretol s vojakmi, s rezervistami, ktorí predtým pracovali v civilnom sektore, ktorí si klepali po čele, keď sme sa ich pýtali na genocídu a niečo v tomto zmysle, lebo nám kladli otázky, prečo by sme to robili? Veď my sme Gazu v roku 2005 odovzdali so všetkým obyvateľstvu Palestíny, mohli si zvoliť vlastné vedenie a to vedenie, ako Hamas, priniesol im, tým obyvateľom, skazu a oni sú tým hlavným zdrojom toho, tej biedy a aj ohrozenia Izraela, lebo z Gazy sa stalo vlastne teroristická základňa.
Vrátim sa k tým útokom, k pagerom. Dalo by sa povedať, že to bolo niečo také historické, fenomenálne. Samozrejme nie, pretože zomreli ľudia, ale spôsobom, akým Izrael zaútočil.
Áno, proste v tomto veľmi komplikovanom prostredí, kde terorizmus je premiešaný s civilným obyvateľstvom, Izrael má pred sebou obrovskú výzvu, ako identifikovať tých teroristov, ten zdroj toho nebezpečia potom pre Izrael. A to, že alebo tá akcia takzvaných pagerov ukazuje na pomerne vysokú sofistikovanosť izraelskej armády a teda tajných služieb, ktorá hľadá ako spôsoby, ako čo najcielenejšie zasiahnuť práve ten zdroj toho nebezpečenstva. A to sú tí ľudia, ktorí sa rozhodli proste robiť terorizmus alebo vykonávať ten terorizmus. A tá akcia s pagerami sa považuje za fenomenálnu svojím spôsobom z vojenského pohľadu, lebo mierila presne na tých ľudí, ktorí boli za útokmi na Izrael, ktorí rozhodovali o tom, ktorí vyzbrojovali alebo zabezpečovali výzbroj, ktorá ohrozovala Izrael. A to, že sa Izraelu podarilo v priebehu veľmi krátkeho času, zhruba hodiny, ohroziť alebo odstaviť zhruba 3,5 tisíc bojovníkov Hizbalahu, tak áno, popri tom zomreli aj civilisti, keď sa stalo, že práve boli uprostred proste, alebo s civilistami a vybuchlo im to vo vačku alebo kdesi na ich tele. Ale je to v tom veľmi komplikovanom prostredí jedna z najúspešnejších akcií. Ja som presvedčený, že o tom bude natočených ešte veľa filmov.
Keď sa posuneme v udalostiach ďalej, nasledovalo odstranenie lídrov Hamasu?
Áno, to bol ďalší taký kapitálny kúsok, si myslím. Opäť je tam rukopis Mosadu, keď vlastne lídra, politického lídra Hamasu zlikvidovali rovno v Teheráne, dokonca vo vládnej štvrti, len niekoľko sto metrov od sídla prezidenta Iránu. No a toto sa považuje za takzvanú tú precíznú, ten chirurgický zákrok, ktorý nestal životy nikoho, okrem toho lídra Hamasu. Takže toto je ten rukopis, to je vlastne ako keby v kontexte toho, o čom sme hovorili, aj tej akcie Pagerov, kde vidíme, že Izrael nemá záujem likvidovať alebo bombardovať nejaké veľké územia, ale snaží sa proste ísť po zdroji toho konfliktu.
V novembri 24 bola taká silná pozícia, právne kroky voči Izraelu. Svet to odsúdil. Myslím si, že rôzne trestný súd videl zatýkače.
Áno, to je pravda a teda to je niečo, s čím sa potýka aj Izrael a nejakým spôsobom sa s tým vysporiadáva, ale aj svet okolo neho. Tak napríklad tie zatýkače na Benjamina Netanyahu a bývalého ministra obrany. Tu ale chcem povedať jednu dôležitú vec, že svet si to zamieňa, alebo zamieňa si zatýkač s rozsudkom. Ten zatýkač nie je rozsudkom. A jednoducho aj tu platí prezumpcia neviny. My nemôžeme hovoriť o Netanyahuovi ako o vojnovom zločincovi už len na základe toho, že bol naň vydaný zatýkač. Žiaden rozsudok v tomto duchu nepadol. A je navyše veľké podozrenie, že samotný ten zatýkač bol vydaný a význam, ako za tým bola, že to bola spolitizovaná akcia, poviem to tak, zo strany Medzinárodného trestného súdu. A na druhej strane sa Izrael s tým musí nejakým spôsobom vysporiadávať. Faktom je, že veľa krajín neuznáva ten zatýkač, medzi nimi napríklad Nemecko, medzi nimi aj Francúzsko ho spochybnilo. A Benjamin Netanyahu bol medzi tým v Maďarsku a nedošlo k jeho zatknutiu. To znamená, že aj viaceré štáty, ktoré sú členmi, napokon Maďarsko vlastne kvôli tomu aj vystúpilo z tých dohôd v rámci toho trestného súdu, ale teda viaceré významné krajiny ho spochybňujú. Nehovoriac o tom, že Spojené štáty americké vlastne vôbec nepodliehajú týmto rozhodnutiam. A ono vlastne, ten výkon toho zatýkača je na konkrétnej krajine. Uh-huh. Lebo samotný ten orgán, ten Medzinárodný trestný súd nemá akoby nástroj, ako toho politika, v tomto prípade teda lídra Izraela, zatknúť. Je to precedens, je to prvýkrát, keď tento orgán vydal zatýkač na demokraticky zvoleného lídra. To je naozaj nezvyčajné a ako vravím, má to výraznú politickú stopu.
Udalosti sa odohral veľa počas tých dvoch rokov, ani nie všetky vieme spomenúť. Nedostali sme sa ani k útoku na Irán, kde boli zničené tie jadrové zariadenia, ale je na stole nový mierový plán. To je aktuálne, tak sa to volá Trumpov mierový plán. Ako sa veci vyvíjajú?
Toto nie je úplne prvý. Treba povedať, že už v júli bol na stole bola mierová dohoda alebo dohoda o výmene, alebo teda o vrátení rukojemníkov. A mimochodom, keď hovoríme o vrátení rukojemníkov, tak aj v rámci tých prímerí predtým, teda na začiatku roka od januára, bola jedna výmena alebo jedno vrátenie rukojemníkov, ktoré ale stálo Izrael vrátenie niekoľko stoviek teroristov s krvou na rukách, to znamená, ktorí mali celoživotné tresty, a tisícov zadržaných alebo s nižšími trestami. A tuto sme svedkami teraz snahy o prímerie, ktorému by malo predchádzať vrátenie rukojemníkov. Stále 48 rukojemníkov je v útrobách Gazy. A predovšetkým potom demilitarizácia toho územia a to, čo má byť po tej vojne. To znamená, čo bude s tým územím potom, s jeho správou a tak ďalej. Takže tento plán posledný, ktorý bol zverejnený pri poslednej návšteve Netanyahova v Bielom dome s veľkou slávou, je najkomplexnejším pokusom o mier, lebo za ním stoja nielen Spojené štáty a nielen Izrael prijal tento plán, ale stoja za ním aj kľúčové moslimské krajiny. Teda predovšetkým arabské, ale je tam aj Indonézia. Mhm. To znamená, že je za tým obrovská podpora nielen z toho západného sveta, a treba povedať, že Európska únia ho podporila, ale aj zo strany moslimských režimov, moslimských štátov. No a aj tak vidíme, že výsledok je, a posledné správy hovoria o tom, že Hamas tento plán odmietol. A totiž treba si uvedomiť, že Hamas nemá inú ako iný, alebo žiaden tak silný nástroj v tom jeho boji, ako sú práve rukojemníci. A keďže súčasťou toho plánu bolo vrátenie rukojemníkov v priebehu 72 hodín, hej, tak vlastne by Hamas prišiel o ten hlavný kapitál v tej ich vojne proti sionizmu, proti Izraelu. A to si myslím, že je iluzorné. Ako myslieť si, že Hamas sa vzdá tohto svojho kapitálu a že sa teraz rozhodne premiér, je zrážka nás, západného sveta, s tvrdou realitou Blízkeho východu a predovšetkým s militantným džihadizmom, ktorý je za útokom Hamasu, ktorý je vlastne tou hlavnou ideológiou Hamasu a aj všetkých tých proxy spojencov živených Iránom.
V čase nahrávania tejto relácie ešte nevieme oficiálne, či ten plán bude odmietnutý alebo nebude odmietnutý, ale skôr ma zaujíma, že médiá ako keby dali len informáciu, že Hamas sa to chystá odmietnúť. Informácia bodka, žiadny tlak, žiadne nejaké také, že tlak na to nech to neodmietnú, žiadni politici neapelujú na Hamas, príjmite ten plán, nech je po vojne. Toto ako si zatiaľ nečítame.
Podobná situácia bola v júli, aj keď ten plán vtedy nebol tak komplexný ako teraz. Tiež Izrael prijal nejakú ponuku, ten Witkoffov, to je vlastne mimoriadny poradca, teda prezidenta Spojených štátov v tých rokovaniach. On prišiel vlastne s tým prvým takým plánom a už vtedy Izrael povedal, my ho prijímame, a Izrael bol teda Hamas bol ten, ktorý potom s odstupom týždňa alebo niekoľkých dní ho odmietol. To isté sa podľa všetkého ide udiať teraz, a tak ako si povedal, áno, zatiaľ sú to správy nie úplne oficiálne, ale veľmi pravdepodobné. A mne aj zapadajú celkovo do toho konceptu, alebo do toho, čo Hamas vlastne v Gaze od roku 2006 už robí. Ako sa pripravuje na útok voči Izraelu. A podľa mňa, ja si to celkom neviem predstaviť, že by Hamas teraz v jednom okamihu zložil zbrane a zrazu by sa rozhodol pre nejaký mier. Veď on to mohol urobiť v podstate kedykoľvek. Vojna mohla skončiť, v jednom okamihu mohla skončiť tým, že by boli vrátení rukojemníci, že by zložil zbrane a Izrael by sa určite stiahol z Gazy.
Tak tým pádom by stratili vlastne, na čo by utočili, keď nezískali svoj cieľ.
No veď áno.
A ich cieľ je, jednou vetou, alebo v jednej
myšlienke. Ich cieľ je naplniť ich chartu, ktorá v hneď prvých vetách hovorí o likvidácii každého Žida, o zničení Izraela. Tu si treba uvedomiť, že 7. októbra došlo ku útoku na Izrael za hranicou z roku 1967, o ktorej sa od Oslo dohôd do roku 1993 hovorí, že to má byť tá hranica toho budúceho akéhosi palestinského štátu, že Gaza bude teda ten palestinský štát a tú hranicu, ktorú Hamas prekročil, ktorá je vlastne ešte z roku 1949, nikdy nikto nespochybňoval. A to znamená, moja otázka je, ak Hamasu by išlo o ten palestínsky štát, tak čo robil za hranicou z roku 1967? Ale my dnes vieme, a vlastne 67. október odkryl karty Hamasu a tých skutočných ašpirácií Hamasu, že im nejde o palestínsky štát, im nejde o vznik nového palestínskeho štátu pre prosperitu palestínčanov, ale im ide o zničenie židovského štátu.
Viac sa nám už do dnešnej relácie nezmestilo. Budeme pozorne sledovať udalosti a budeme veľmi radi, keď do budúcna opäť prinieš pozvanie.
Ja ďakujem pekne za pozvanie.
Sme radi, že ste s nami každý týždeň a sme vďační, že aj vďaka 20 minútovke ľudia poznávajú Boha, majú menené životy a prijímajú uzdravenie. A je to možné len vďaka tomu, že tieto relácie podporujete, šírite a zdieľate a stávate sa tak súčasťou a partnermi tejto služby a relácia sa môže dostať tam, kde sa má dostať. Ďakujeme a prajeme vám, nech je váš pokrok zrejmý vo všetkom a nezabúdajte na to, že tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.